Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Pozdrav slušaocima Životoka. Danas vas pričama vodim na planinu Vitorog kod Šipova i u libijski grad Bengazi. Lika iz ove priče kod kuće ćete naći jedino ako ste to unaprijed dogovorili, ali ni to nije 100% sigurno. Često planski i još češće neplanski ide tamo gdje ga oči vode i noge nose. Putokazi su mu Rika Jelena, ljubavni pijev tetrijeba, kliktaj orla. Zna slušati tišinu kao što umije ne čuti buku. Svaki oblik drveta nešto mu kazuje, poručuje. Tu su, kako kaže, njegova sikira i testera da poruku prirode učine prepoznatljivom i drugima. Priču sa njim i o njemu naslovio sam Sikira teše umjetnost, a sjekira cijepa drva.
Gdje ničija nije stigla noga, naćeš njega ispod Vitoroga. Ljubimac je prirode i ptica i uvijek je nasmijana lica. Sve što vidi on rukama stvori, snalazi se kao vuk u gori. Svako drvo u šumi poznaje, za prirodu sve od sebe daje. Zanate je mnoge ispekao i Beograd za njega je znao. Za partizan dao bi sve živo, kad izgubi bilo mu je krivo. Janjsku nošnju uvijek rado nosi i na zboru i kada se kosi. Običaje Janjske promoviše i o Janju vrlo rado piše. Mnogo toga sa ponosom radi, želi da ga slijede ljudi mladi. Da se vrati uz pomoć Boga, počnu život ispod Vitoroga. Emisije o njemu su bile, kako pravi tronošce i vile. Inače i strastveni lovac, e to vam je Milenko Milovac.
Bogdane, vi sjedite u našem janjskom čuvanom tronošcu gdje su sjedili velikani, mnoga poznata lica, a među njima je svakako nezamjenjiv pokojni patrijarh Pavle. Pa evo u ovoj mojoj etnoradionci ovdje ispod obranaka Vitoroge gdje se bijeli snijeg skroz tamo do Đurđeva i do Maja. Ja ovdje živim u ovom kršu. Ova naša bogata kultura, naši preci što su ovo stvarali godinama, to je toliko meni priraslo u srcu da ja jednostavno imat preko 30 godina tumaram ovim planinskim visovima Vitoroga gdje mi daje inspiraciju da radim ovako ove etno predmete. Evo ovdje vidite preko 150, možda i 200 ovih eksponata. Što je god eksponat stariji, što ga god zub vremena više nagrizo, on je meni draži. Ovdje je bilo popaljeno 95%, malo je koji kućarak opstao za vrijeme sad ovog nesretnog građanskog rata. Oni predmeti što su opstajali, slučajno se našli ispod strijeva, razbacati po dvorištima. Ja sam to marljivo sačuvao, evo već 18 godina. Toliko su mi dali snage i volje da se ja jednostavno sad, kad mi bilo koji zanat čovjek nudio, ja bi opet ovo nastao i radio. Na prvom mjestu mi moramo se boriti za zdravu okolinu, da zdravo živimo, da sa naših terena, evo ispod planine Vitroga i ovih naših drugih planina, dajemo zdravu i čistu vodu na svakom koraku, mi smo spremni kleknuti, napiti se vode, a vidimo u zadnje vrijeme šta se dešava, da vode nema u svijetu, da je zagađena. Mi na ovim terenima, nadmorska visina je prosek 800, 900 do 1300, gdje počinje ova naša prelijepa i zdrava šuma, puna smrče, jele, bora. Ovaj zapadni dio prema Babićima ima izvora, ali ovaj dio baš gdje sam ja ispod sela Lipovače prema Vitrogi nema nigdje, do Čardaka, do Mliništa, gore nema nigdje izvora. Borim se koliko mogu da ovu prirodu sačuvam u okolinu i to. I ta mi priroda daje uvijek nešto pozitivno, uvijek nešto razmišljam.
Razgovaramo 20. aprila 2013. godine, subota, lijep sunčan dan, ali evo kroz prozor vidimo Vitorogu, na njoj je još snijega.
Pa ja rado odlazim gore, evo sad sam bio u prošlu nedjelju, napravio sam prekrasne slimke, zahvaljujem Radio Televizije Republike Srpske, objavila je jedno jutro. Gore tek onaj kaćun se pomilja, a pre mjesec, dva dana on je već odradio svoje dole oko jezera Šipova i ovih terena. Znači, priroda se tek gore budi. Snijega, vjerujte mi, da ima i po metari, dva, tri. On je vrteče, one uvole, to je sve puno. On je sad trenutno zalađen. Kad se korača hoda, ne treba samo prilaziti stijenama, gdje vire i stablima nekim manjim. Jer zna se da propadneš na tim terenima, pa Boga mi postoji mogućnost da se slomi ruka, noga. Ali, vjerujte, ja sam i noću kad idem na Tetrijeva rado slušao ptice ovih dana. To je jedan najveći orkestar što postoji, ja mislim, na Balkanu, ova naša prelijepa Vitroga, taj Tetrijev gluhan, on ovaj mjesec punom parom radi. Kad je fino vrijeme, čim podje zora, čim se nešto u očima dešava, on zapjeva onu svoju pjesmu, klapće, udara, mlati, koke dolaze. Sad je to u punom zanasu, gore je mir. I hoću da kažem, kad prirodi želiš dobro, znači priroda ti uzvrati, evo, ja, hvala Bogu, još mi do sada nikad ništa nije falilo, i mada sam se udario i oko, i u glavu, i u nogu, i postao sam, i uvaljivao sam se u te špilje i kamenje, ali hvala Bogu, sve mi je živo i zdravo. Eto, to za mene je Bog priroda. Znači, ako je misliš dobro, ona ti uzvrati.
Sve što vidio rukama stvori, snalazi se kao vuk u gori. Svako drvo u šumi poznaje, za prirodu sve od sebe daje.
Hodate, kako ste rekli, preko 30 godina po tim vrletima, lijepim vrletima koje vas tako pijaju i evo pjesnički nadahnju. A koliko je vama godina?
Ja sam 58. godište, 54. godina. Dok me god mogu noge nositi, ja sam gore. Svaki svetac, svaka nedjelja, svaki izlazak, rado odlazim u planinu. Grad ne volim, jednostavno volim jedan dan i vraćam se ovdje prirodi, jer priroda je za mene sve. Šum, vjetra, povjetarac, one ptice i rijeke, izvori, bilo šta, uvijek mi daje nešto novo. No sam nekad pastericu, sikiricu, uranac i kući, tako stvaramo ove prekrasne, autentične suvenire. Ljudi to nose, kupiju, posjećaju na njihova vremena kad su ovdje kad čuvali stoku. Evo gore ona Vitroga, ono podneblje, Markovače. Ono je bilo nastavljeno 70. godina, 60. Bilo je gore dosta katuna iz grada. Sad moraš samo naći jednu zgradu, dvije. Sve je to propalo. Već preko 35-40 godina niti se kosi, niti se radi. To je pustoš. Jednostavno priroda zove da se ljudi gore vrate. Ne možeš da hodaš od puste trave i oni naslaga.
Thank you. Moglo bi se o vama pričati i kao o lovcu, i evo ljubitelju prirode i još iz mnogo drugih uglova, ali nas dvojica razgovaramo u vašoj etnoradionici u Strojicama. Ja sjedim u, kako se ovdje kaže, uslonitom stocu. E sad, zašto je uslaniti i zašto sam ja sad, kako ste rekli na početku razgovora, osjećam se nekako zvaničnije, nekako važnije?
Svako domaćinstvo je skoro imalo taj usnati stolac i ljudi koji navrate, naravno ljudi namjernici koji prolaze, da li su to trgovci bilo u ono vrijeme iz Duvna, Livna, iz Kuprasa ili Šipova, obrnuto gore prema Kuprasu, Kašična, Denak i Uglamoć i Kupras, noćivalo su kod naših ljudi. Znači, kreni iz Mrkonjića, noći ovdje u Babićima, u Strojicama, u Lipovači, ide dalje za, preko Vitrage. I oni su jednostavno bili počastovani s time da sjede u tom uslanitom stolu. On se sastoji od tvrdog drvata, znači jedna krivina priroda što je tako dala, tri ove lutke, prirodna sjedačica i tri noge. I tako ja, jednostavno to je vrijedno kao neki brend ovoga mjesta, mada je i kaška preklapača je rijetka. Ovdje je ima, ljudi je prave, a ona je služila u ovim danima kad se oralo i kad su ljetni radovi. U šarpolju je nosiš, previješ je preklapača i tamo jedeš s njom, da li je to bilo mlijeko, varenika, kiselo mlijeko i tako to. Pura.
Važno da si imala šta da jede tom kaškom, još uvijek ima, hvala Bogu i biće.
Što se tiče hrane, kad sam spremljali što ima, jeste ovdje je zdrava hrana, ovdje se živlo prije prirodno. Evo vidite ovaj stap, ko će znati koliko je to staro. Stavljalo se u njega ječam koji se malo pokisali i stavljalo se pasulj, kako bi kažemo gra, i to se tuklo. I stavi se ona veliko ćebe. I kad se to istuče, to su radile žene. Pretežno sve postave su radile žene jednostavno. A bila su nepismene kao i muškarce. I mi smo danas nepismene što imamo srednju školu. Evo ja sam prije završio 77. i 8. i ja se smatram nepismen. Ovdje se samo živi prirodno i proizvodimo hranu prirodno i nije se mogao čuti prije da je neko imao dijabetes, tu šećernu bolest, da je imao visok pritisak i to. To je sve bilo zdrava hrana. Ovih dana se uvijek jelo zelje, kopriva. Prirodno, evo, oko naših zidova, na izobilje. A kad dođe zova, i sad ima crijemuže, evo odmere ovdje dolu u dolini, ja sam sebi toga rasadio iz Kupraške rijeke, to čitave plantaže toga, to je zdravo, to čisti organizam, krv. U jesen, kad dođu šipci, kada dođe gloginje, trnjine, ma nema šta ovdje nema. Rakija naša čuvana, šljivovica, a da ne pričamo o karamutu. Pa kad sa malo onoga sačanika staviš korijena, pa staviš one kleke, bobe, pa to ostaje 40 dana, ma to je melem. Izutra, znači, ne mora sa čaše piti, pola čašice samo i ništa više. I normalno, umjereno raditi, kretati se, ustajati što ranije, jer kogod ustane rano, on je zdravi, veseli.
Nemojte vi meni tako da hvalite rakiju, doći u iskušenje da popijem prije nego što završimo snimanje. Počeli smo od uslonitog stola. Jedan ovakav ste poklonili patrijarhu Pavlu, blagopočivšim.
Dolazio je 4-5 puta u naše prelijepo Šipovo, naravno u manastir Glogavac, Radova je dolazio. On je to poželio i taj tronožac se nalazi dana dana u patrijarši u Beogradu. Imam jednu sliku kako ga ljubim u ruku, u krst. Gdje je držao, on je za mene svetac, on je živ, on jednostavno kao da je među nama. Ja čisto sumnjam da će se takva neka osoba roditi u skorijoj budućnosti. Jer on je sa svojom pojavom opio ne samo mene, nek sav narod, kao da je svetac bio. Ljudi su se toliko drukčije osjećali i ponosni kad ga vide, a naravno ako su u stanju da mu celuju ruku i to je bilo nešto za, jednostavno se ne može iskazati. Rado odlazim u Strojice, tamo sam pravio još jedan tron po nalogu našeg vladike Bihačko-Petrovačkog Hrizostoma. Jednostavno volim tamo otići, posjetiti se tih trenutaka.
Imate mnogo vaših rukotvorina, inspiracija je u predmetima koji se ovdje vjekovima unazad upotrebljavali. Imate i puno radila. Koliko to radilo sad se koristi? Mnogo je zavladala i ova plastika, plastične grablje, plastične vile. Kod vas još uvijek se toga nađe urađeno iz drveta koje ste ovdje sakupili, kako kažete, na neki način šumski otpad. Za vas je to glavna sirovina za proizvodnju.
Zadnjih godina ljudi mi se javljaju, uzmi ove kaške i ove čanke, i ove bućačice male. Pretežno traže, kaže, čovjek bolestan, pa mu pripisalo da jede kaškom drvenom. E sad, ja smatram da je to bilo sigurno zdravije prije. Sad u ovim posudama, vidjeli ste, ako nešto dođe do udara, onaj emajl puca. I ti, mi smo znači, podložni tome da li 10%, da li 80% da to nekad pojedemo u svoj organizam i da obolimo toga. Drvo je zdravo, ekološki, mada to sad nije baš toliko za čišćenje, ali sa dosta tih predmeta ljudi kupio i vile i grablje i kupio i čaše i kupio ove stolice i jednostavno se osjećaju komotnije, prirodno, jednostavno vraća mu osmijeh na lice kada je bio mlad, sretan. Sad nekako je zavladalo neki urban život, brz. Znaš šta bi ja, njama svima fali jedan dan u mjesecu. Znači godišnje 12 dana, a ja bih rekao čak i 13 dana da nam fali. Toliko je taj tempo života nastao, vidite vi samo po Banjaluci, po gradovima, tu gužvu, potom gradskom saobraćaju. Kafane su pune, samo se pije alkohol, puše se cigare, mladi momci, djevojke, pretežno sam vidio da koriste duvan. Čemu to vodi? Izbjegavaju selo. Kad ih prođe, kad dođu negdje u neku krizu, 30-40 godina, rado bi došla u selo, ali već pregazio život, jednostavno prešao je voz, onaj što je išao iz Banovića za Zemcu.
Ali evo ovdje u Strojicima ima vas, živite, jedan od primjera neženja ste i vi. Pa što se ne ženite, šta je?
Pa ne znam, ja jednostavno, te djevojke ne žele ovdje da žive, ali šta je što se mene tiče, ja sam malo živio i u Beogradu i u Novom Sadu, u Makarskoj sam probao 3-4 godine. Bilo mi je toga, vjerujte, preko glave, ali eto, bilo je nekih ponuda i dan dana, valjda ćemo se naći taj dogovor da nekako živimo. Ja ovo ne želim napustati da mi bilo ko šta nudi. Čak i u mome Šipovu dole da mi neko nudi stan, ne bi pristao, vjerujte. Ne bi mogao bez prirode, bez ovo. Ja svaki sam dan u šumi, u prirodi, sa društvom. Družimo se, veselimo se, pomažemo jedni drugima, a naravno što zima su ovdje malo bila jače, pa grtamo snijeg, prilazimo jedni drugima, pomažemo, dajemo sjen, orijemo sada i vidio se sve ovo što se dešava. I tako.
Ovo što vi radite, pogotovo kad su suveniri u pitanju, dosta je toga već oblikovala priroda. Pa bih ja vas ovako pitao, da li vi kad dođete u šumu pronađete taj predmet ili taj predmet pronađe vas?
Pa jedno i drugo, vjerujte da ja to zapazim, mene je Bog podario, da mi tu neku posebnu moć, vid, svaki predmet. Vidite, na svakom ovome predmetu se nešto odstalo, da li je to ptica, da li je nešto, da li je to jednostavno. Samo mala dorada mu treba da ga prepoznaš, da ga vidiš i to je to toliko draga uspomena kad dođe ovdje kod nas u Šipovo, prelijepo. Evo, nismo spomenuli raj na zemlji, Janjske otoke. Nažalost, zamjerujem onim dole domaćinima što neplanski grade vikendice, kuće, znači mada je zaštićeno urbano područje, znači treba to stati tome u kraj, da jednostavno dođe što više turista, da to radi po čitavu godinu, ne samo ljeti, da je tu non stop puno.
Gospodine Milovac, da. Vi vrlo rado obučete i narodnu nošnju, vrlo često ste u tradicionalnoj narodnoj nošnji sa ovog područja.
Gdje god imaju zborevi? Da li je to Kuprska košavina, Mrkonjička košavina, Drinić i ove ovdje okolna mjesta. Ja rado odlazim. Idem na te izložbe, zovu me opštine, da, bio sam i u Doboju, bio u Zagrebu, bio u Beogradu, sad sam bio na festivalu turizma u Beogradu, rado sam nošio narodnu nošnju. Ja se osjećam malo kao ponosan. Ljudi me nekad gledaju sa strane, jedni mi čestitiju, jedni me nako gledaju, imam osjećaj kao da se ljudi stide. To je kultura naša bogata, ona nas je sačula da mi opstanemo ovdje. Jer ljudi su bili samo ovuci. Nisu učili škola, naravno žene, sve su, sad, znači da bi jednu tkanu napravili, treba nam čitava fabrika, instruktora, majstera, inženjera, stručnjaka, a one su sve bile, sve, znači ona ima naj svoj stan, grebane, vile, grablje, ono sve što se radilo, kosilo, crp i ono sve počeo od konoplje i onoga sad nemamo vremena pričati, sad vremena žurimo za vrbljene.
Ja ne žurim nigdje, pa, ali nemojte, dobro. Ja ne žurim. Pa, i emisija ne žuri.
Pa dobro.
A vi nemojte biti vječno u žurbi, sad ste rekli da žurt ne valja.
Pa dobro, ali to je dobro. Obično se kaže ko žuri ulomi glavu, ili vrat, ili nogu, ali ne daj Bože, mi smo razumni ljudi. Pa ćemo danas na tanane polako, ako Bog da, otići dole kroz našu Mednu, pa proći kroz čuvene Okandžije i doći u Vrbljane, u naše drage susjede ovdje. Otići ćemo gore ispod planine Šiše prema Ribniku, snimit ćemo eto njih.
Počeli smo ovu emisiju stihovima koje ste vi pronašli na internetu. Čak niste znali da su napisani. Koji ih je napisao? Da li znate tog čovjeka?
Autor je Milovac Dragan, živi u Banatskom Novom Selu kod Pančeva. Čovjeka sam vidio prije 50 godina, inače ni se čujemo telefonom, ništa. Oni imaju tamo taj internet i on meni ima dosta tih stvari. Ubacio te slike i štampa mi piše više puta o meni. Ja vam s ovom prilikom zahvaljujem. Fina, skroma pjesmica, imeni se dopada, interesantna i tako.
Mogla bi se i uz gusla pjevati?
Pa, mogla bi svakako, mogla biti i kraća, mogla bi se pjevati, ali naravno uz gusle bi 100%.
Koji obično alat koriste? Šta vam je najdraži alat ili šta vam od alata najčešće nađu rukama?
Sekira sve stvara. Ja imam 3-4 vrsta ti sekira, bradve, ove male sikirice, to sve, znači idem u šumu, sjećam sa sikrom, dođem, tešem, sve se radi u tesanju. Ja smatram svakog čovjeka da je majstor ako zna kolac zašiljiti. Ili ovi smrčevi kolje, oni traju po 40-50 godina u zemlji, a pretežno su krivi, one grane se sakrive od snijega. Znači zimi kad padi oni snijegove, pa se to okamani, oleji jednostavno smrzne i to tako visi, mora biti krivi kolac. I čovjek ako ga onako zašilji, kako je on rastao, pa ga udara, on je još više kriv. Ako ga zna popraviti s ove strane i dotjeriti, ja ga smatram da je majstor. Mene čak i ne zovu više majstor, neko me zove da sam umjetnik, pa tako, nekom drugim nekim nazivima i tako.
A kako vi lično sebe doživljavate?
Nikad nisam rekao ja sam majstor, ja više ne želim da znam. Svakoga poštijem, od svakoga želim da uzmem bar 1% od 2%. Jer bilo šta, uvijek želim da se još više usavršim, a to usavršavanje ide uz alat, ja to eto ne želim, znači ja pretežno koristim eto, te metrave, sikirice, što ja pravim, testerice, glijeta i to ono malo priručno. Nekad se malo poslužim normalno i motorkom i nekad s mašinom nešto raspilam, obledam, imam i ove ručne obliće, ja to znam i naoštiti, napraviti, tako to jednostavno, ja kad se ovdje izgubim čitav dan, meni je glava jednostavno ništa. Ja čitav dan, ništa ne mislim, samo radim, stvaram, tako da mi prođe dan, nešto zim, naložim ovdje vatru i uzvaj moj panj, po čitav dan kucam, udaram, mlatim i stvaram ove predmete, čekam kad se neki dio osušiti i to spaljam. Ne koristim skoro nikada čivije, eksere i bilo šta. Znači, predmet nekad mora biti suv 100%, nekada vlažan i to kad se sasuši, kad se to stegne, koriste se ljepilo, a sad, hvala Bogu, ima ih raznih proizvođača, jako kvalitetna i to ti je to. I...
Da li se nekada desilo da nešto što ste radili pa nije uspjelo završiti u peći?
Teško, evo možda ima jedan ovdje primjer, radio sam od bukve. Bukva je godinu dvije dana ona propadne. Ja sam odradio onaj mali tronožac i stavio sam nogu, ja još jedan put ono malo onu nogu da više gunem unutra, da zabijam, a bukva je takva, odradila dvije godine u šumi i ona je pukla. I tako da teško ja više da šta radim od bukve. Samo mora biti jasen, javor, hrast, klen. Klen, obavezno klen, dolaze kaške i posuđe. Je li to drvo neće da buđa kad ti uzmaš mliječne proizvode? Ja evo sad ovu tajnu dajem na javnost. Znači klen, a klen kod nas, hvala Bogu, ima ga. Koji god sam klen zapamtio prije 50 godina i sad mi je isti kad ima 55 godina. Nekako sporo raste, ali tvrd je dobar i slabije puca. Znači nije podložan pucanju. A bukva jeste tvrda unutra i fina i sve to za unutrašnje radove i to, ali u prirodi ne može opstati više od 2-3 godine.
Mlijeko, mliječni proizvod iz posuda od klenovog drveta, da. A u kom posuđu dobro rakija se održi?
Rakiju pravim sadove čašice. Probao sam od svakog, od svih vrsta drveta, a najviše ovi čamovi kolje. Najdem 10 cenata debela one kolje, pripremim se nekako i otpilam i donosim i to sušim. Pogledajte ovu čašicu, to je god na godu. God na godu, ne možeš ga primijetiti. I tako da ne možeš, ja ovdje sipam rakiju i ništa to drži. Izbušim i ja to držim na palcu, upalim fleksaricu, najprije turpijom ručno i odradim i ko ne bi popio iz drvene čaši.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Sasvim slučajno se javio na oglas i postao rijetki srećnik među više stotina Jugoslovena koji su dobili posao u Libiji. I to ne bilo kakav posao. Raspoređen je u kuhinju elitnog odmarališta u Bengaziju, gdje je čest gost bio i tadašnji libijski lider Muammer Gaddafi. On je zavidio Libijcima na visokim primanjima, a oni njemu na prelijepoj domovini. Danas je sve drugačije. Libijci nemaju visoka primanja, on je izgubio prelijepu domovinu, Gaddafi je neslavno skončao. Od svega je ostala priča životoka Bogdanove sarme za Gaddafija.
Bogdan Šuman, rođen 1954. godine u selu Hrvaćanima, živim u Prnjavoru već nekih 40 godina. Po zanimanju sam VKV kuhar. Za nas sam učio i školu u Banja Luci. U gostavsku školu sam završio 73. godine. Odmah po završetku školu mi je čekao posao. Za moj pojam jedna lijepa, dobra vremena, sretna za nas koji smo bili mladi u to vrijeme i tako dalje. Bilo je za sviju posla i tako dalje.
Ali vi ste potražili hljeba preko pogače.
Jeste, ja sam imao jednu sreću, da vam kažem, u tome svemu. 82. godine u to vrijeme u sve opštine dolazio list Narodna armija. Jedan prijatelj koji se hranio u to vrijeme u hotelu Nacional gdje sam ja radio, rekao mi je, Bogdane, ima ovaj najnoviji list Narodna armija, u njemu je izašao oglas, traže za Libiju kuhara, traže konobara, traže slaščara, traže mesara. U to vrijeme sam bio oženjen, imao sam sina, sin mi je imao tada 3 godine, nisam imao riješeno stambeno pitanje, imao sam plac, uzeti temelj, tako da dalje nisam mogao, odnosno mogao sam, ali da uđem u kredite i tako dalje. Znači, zamolio sam ga da mi donese taj oglas i on mi je donio. Došao sam u kući u postanarsku sobu, uzeo dvolisnicu papira, ne govoreći supruzi, i zbilja sam sam se javio na taj oglas, napisao iz svoje glave molbu gdje sam naveo da nemam riješeno ni stambeno pitanje i tako dalje. Nisam puno očekivao od toga, ali eto, jednostavno imao sam sreće. Oglas je bio otvoren 82. godine, znači početkom februara. Sve to se odigralo za nekih 20-25 dana. Otišao sam preko Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, odnosno SSNO-a, preko najveće vojne ustanove u bivšoj Jugoslaviji. Javio sam se na taj oglas. On su u stvari uzimali jedan mali broj iz civilstva. Obično su njihovi kuhari koji su radili pri vojsci u to vrijeme, oni su normalno imali prednost i tako dalje. Oglas je bio otvoren 15 dana, nakon 15 dana ja dobijam obavijest da se javim. U dom je na, u Beogradu jeste. Vjerujte mi, tada sam prvi put se zaputio put Beograda, nisam do tada ni išao. Nisam ni znao ni gdje se nalazi sjedište. Uzao sam taksi pa me taj taksista provozao malo više, a to je bilo tako blizu. Dom JNA je sigurno ima 500 sjedišta, najmanji. To je počelo da se puni jednostavno, da se to napunilo što se tiče sjedišta i bilo je sigurno stotinjak duša sa strane što su stajali. Bilo je i svi republika bivše Jugoslavije izuzev Slovenije. Ja sam sam sebi rekao, pa nemaš ti tu Bogdane šta da tražiš. To je već, jer veliki broj se zbilja javio. Sa prozivkom, kao manekeni smo prolazili tu komisiju. Nekoga slučajno upita nešto, nekoj članova komisije, a kad smo tu proceduru prošli i vraćali se na svoja mjesta, onda čovjek na razglas je izašao i rekao kandidati koji prozovemo neka ostanu, a ostali mogu biti slobodni, odnosno sad će doći naši ljudi da vam isplate putne troškove i dnevnice. Ja sam konkurisao za vođu smjene. Prvo su krenuli od šefova kuhinja, što se tiče vođa smjene, prozvali su mene negdje 6. po redu. I rekli su nam da mi tu ostanemo i da ćemo ostati 3 do 4 dana, da moramo izvršiti ljekarske preglede, da se moramo slikati isključivo sa kravatama i da naše fotografije idu u izradu službenih pasoša. Prošli smo ljekarske preglede, čak šta smo imali predavanje 3-4 dana, o ponašanju, faktički mi smo predstavljali državu Jugoslaviju. Poslali su nas kući i rekli su da prva grupa ide krajem februara, a to je bilo, uzet ćemo negdje 20. februara. Znači za neki 7-8 dana prva grupa ide, a druga grupa ide od 2. do 4. marta. Provjere su bile ogromne. Provjeravani sam ja, moji roditelji i tako dalje. To sam čuo poslije od strane policije ovdje iz Prnjavora, znači došla je naredba. Dobijam telegram 2. marta da se javim u SSNO, da se javim gore. I onda smo tu ostali još 2 dana. Primili smo neke zaštitne vakcine, imali smo još predavanja, ali nikome još nije bilo određeno gdje ko ide. Niko od nas nije znao do zadnjega dana gdje ide, gdje će ko, jer neki su otišli za njihovu vojsku da kuhaju, odnosno da obučavaju njihove kuhare. Neki su otišli da kuhaju za oficire, podoficire. A ja sam imao sreću da odem u vojno odmaralište vezano za rezidenciju predsjednika Gaddafija u Bengazi. Kompletna postava u to vrijeme su bili Jugosloveni. Imali su ogromno povjerenje u nas. Gajili su veliku ljubav prema Jugoslaviji, prema nama. Kad ćemo krenuti iz Beograda, svi smo bili jednobrazno obučeni. Dobili smo po 2 para odijela sa bijelim košuljama, leptin maštama, 2 para cipela, veša, sve kako da kažem. I odveženi smo na aerodrom na Surčin vojnim autobusom. Na aerodrom smo dobili diplomatske te službene pasoše. U svakom pasošu svima je pisalo tehničar SSNO, vojna pošta 1.14 Beograd. I to nam je uručeno na aerodrom. Po slijetanju u Tripoli, tu nas je dočekao vojni ataše, tu je bilo već raspoređeno gdje ko ide, bio je organizovan prevoz. Po dolasku u Bengazi isto nas je sačekao vojni ataše, odnosno vojno lice, i sačekao nas je šef grupe, naš direktor vojnog odmarališta. To je bio jedan predivan čovjek, on je bio inače slastičar po zanimanju, bio je direktor Hotel Jugoslavije. Zvao se Srđan Miščević, rodom je iz Like. Ja sam radio u vojnom odmaralištu vezano za rezidenciju predsjednika Gaddafija. To je bilo zatvorenog tipa. Tu su znači mogle ući isključivo. Dolazio je on s vremena na vrijeme. pa i u toku mjeseca se znalo dešavati po 2-3 puta da dođe, ali uzimaj sada za ove moje 2 godine koje sam ja proveo tamo, sigurno sam ga vidio 20-ak puta. Neki lični kontakt nisam mogao da imam sa njim, ali njegova supruga znala navraćat kod nas u kuhinju, pričala je dosta srpski, pitala nas je kako smo, jesmo zadovoljni, kako podnosimo klimu i tako dalje i tako dalje. Supruga mu se zvala Safija. Ja sam ugovor potpisao na godinu dana sa vojnom poštom. Potpisali smo ugovore normalno o plati, o svemu. Ostavili smo žiro račune. Nakon 9 mjeseci mi smo sticali pravo na godišnji odmor u trajanju od mjesec dana. Plaćene avionske karte, plaćen godišnji odmor. 9 mjeseci sam bio napunio. Jednoga dana me baš taj direktor pozvao. Nakon 7-8 mjeseci ja sam zaradio 100 jadina. Ljudi su već bili na neki način i prezasićen, kao da im nije trebalo više. Međutim, ja sam, pošto nisam imao riješeno stambeno pitanje i to kad je došao i upitao me da sam voljan da produžim drugu godinu, ja sam rekao da ne mogu. Za mene je to bilo prvo odvajanje od moje porodice. Sinčić mi je imao 3 godine. Bilo mi je stvarno teško. Prvo odvajanje, jeste bilo dobro plaćeno, donijela se dobra suma novca, ali nisam bio u stanju sam. Ali je to bilo u prisustvu glavnog direktora vojnog odmarališta Arapina, koji je bio prisutan tu. Od sve te grupe kompletne, on je došao i ponudio meni da produžim drugu godinu. I ja sam rekao da ne mogu i onda on na engleskom preveo ovome glavnom šefu grupe direktoru Arapinu vojnog tog odmarališta. Čovjek je samo odmahnuo rukama i rekao, pa kaže, kakav je to problem? Nek dovede porodicu. Tako da sam ja dobio jedan prelijep stan, po dolasku na godišnji odmor, već je bila obaviještena vojna pošta preko koje je SSNO. Po dolasku na godišnji odmor ja sam došao i rekao supruzi da i oni idu sa mnom. Dobio sam ključ od stana, namješteno sve. Ostavio sam ga kod toga direktora. Kad sam otvorio stan i kad sam došao sa suprugom, ovdje privatno stanujući u jednoj sobi, kako da kažem, to je bio dvojiposoban stan, namješteno sve. Ona je meni, Bogdane, kaže, pa hoćemo mi ovdje sami biti. Sve je bilo namješteno, stvarno. Da vam kažem da je dnevni boravak bio 100 sa 14 stolica. Televizor u boji, spavaća soba, dječija soba. Sve je namješteno novo sve. Za drugu godinu isto smo došli na godišnji odmor. Kompletno porodica u trajanju od mjesec dana. Jedan lijep period koji je za mene ostao u sjećanju, što nikada neću da zaboravim.
Vi ste bili u tom odmaralištu u koje su dolazile visoke ličnosti, uključujući i Gaddafija. Da li su vas posebno provjeravali kad ste spremali hranu?
Prethodne generacije koje su dolazile tu, one su već bile stekle ogromno povjerenje, tako da više nije bilo neki posebni procedura. Pričali su da je Gaddafi jednog momenta primijetio kako njihova policija, odnosno obezbeđenje, jeste provjerava sa onim palicama našeg konobara koji treba da priđe da ga usluži. On je to primijetio jednog momenta i rekao, nemate to potrebe, ne zaboravite da nas Jugosloveni služe. I od tada više nije bilo nikakvih posebnih provjeravanja, procedura itd.
Ko je utvrđivao jelovnik? Šta je bilo na jelovniku? Su bile neke njihova posebna jela ili ste vi...
Bilo je i njihovih jela, a bilo i naših jela. Šef kuhinje je tu bio Ilija, jedan, Ilija Makedonac. Ja sam njega zatekao, ja sam došao tu kao vođa smjeni, zameni šefa kuhinje. Kompletna postava, znači naši kuhari, bilo nas je ukupno negdje 6 kuhara, bilo je 2 pomoćna, bila su 2 slastičara naša. Kod njih je petkom, kao kod nas nedjelja. To je bio jedan od najudarnijih dana u sedmici. Tada su dolazile isključivo visoke vojne ličnosti, njihove sa porodicama. Neki sa jednom, neki sa 2, neko sa 3, pa bilo ih i koji su dolazili sa 4 žene.
Dobro, vas je supruga pitala, hoćete li vi sam biti u stanu?
Jeste, baš tako. Tako da nam je to bio jedan od najudarnijih dana i bilo je normalno kad su održavani ti samiti i Gaddafi kad je dolazio. Po pitanju njega, to nije bilo nešto zahtjevno, uvijek je odabirao nešto od naših jela. Uzet ćemo, obožavao je punjena povrća, između ostaloga sarmu u listu vinove, mladom listu vinove loze. Obožavao je punjena povrća, punjenu tikvicu, punjeni paradajz, obožavao je musake, obožavao je naš prebranac. S tim što oni mnogo ljuću hranu jedu, dosta ljutu. Volio je, na primjer, špikovanu junetinu na lovački način, to je obožavao i par puta smo baš spremali. Između ostaloga ja sam dosta puta spremao punjena ta povrća, između ostaloga sarmu, punjeni tikvice, punjeni paradajz, punjeni patlidžan i tako dalje. U to vrijeme znam dobro da su naši slastičari spremali za njegovoga sina, vjerovatno najstarijega sina, 11. rođendan je slavio i spremana je torta na 11 spratova. Najdonja kora je bila preko metar, ako ne metar i 20, na 11 spratova, a ukrase, odnosno korpu od marcipana izvodio baš upravo taj šef grupe naš Srđan Miščević, koja je bila napunjena minjonima. To je na vrhu je ta korpa išla, pa onda minjoni razno razni, pa onda je se to spuštalo u vidu loze i tako prelijepu tortu za taj 11. rođendan njegovoga sina su spremali. Uglavnom, nikada mu se nije znalo gdje će da ruča. Naprimjer, naš konobar postava okrugla sala, ta takozvana zlatna sala, jachting sala, to je sve esajg, pozlačeni esajg, zlatni esajg i tako dalje. On jednostavno odšeta, jer to, da vam kažem, to je jedan ogroman kompleks zatvorenog tipa u samo Sredozemno more. To je jedan raj na zemlji, kako da kažem, počev od zelenila, od cvjetnjaka, od palmi, od bazena, od sauna, od sportskih terena. To su sve naši ljudi održavali. To je jedan raj na zemlji.
Vrijeme.
7 sati je bilo radno vrijeme. Prva smjena radila od 7 do 2, druga od 2 do 9, znači do 9 sati na večer. To je radilo, to je znači zatvorenog tipa. Tu se dešavalo po par dana da ne dođe nikom. Mi nismo ništa imali sa njihovom policijom, vojskom, koja je tu bio jedan broj. Gledao sam drugu smjenu kad radim 9 sati, već se raspoređuju sa naoružanjem, dugim cijevima, idu na stražarska mjesta. To je znači bilo obezbeđenje danonoćno.
Jeste li mogli izlaziti, ići negdje?
Jesmo.
Po Libiji?
Jesam, dobro, nisam išao u druga mjesta, ali sam grad Bengazi, prelijep grad, jako uredan grad, široki saobraćajnica, osvjetljen dan, noć, kod njih rasveta gori, ali što rasveta samo, ali što je to od rasvete do rasvete, sve su to sijalice naredane, crvene, zelene, plave, žute, pa to blješti na večer. Vidi se u svakom kutku, kako da kažemo, vidite novine pročitati. Imali smo svoj dio plaže tu.
Kad je Gaddafi dolazio u to odmaralište, je li imao običaj da zađe u kuhinju, da onako obiđe to?
Nije zalazio u kuhinju. Rekao sam vam, supruga njegova znala češće da navrati, a on nije zalazio. Viđali smo ga u restoranskom dijelu. Viđao sam ga kad šeta, viđao sam ga jedne prilike u bazenu, jer tu su bila tri bazena po uzrastu, kako da kažem, za manju djecu, srednju djecu i za odrasle. Spasioci na bazenima su bili naši ljudi. Obično je dolazio nenajavljena. Obično je znao da dođe, na primjer, sa nekim Peugeotom tamo, 504, dva Peugeota, jedan broj djevojaka te njegove pratnje, 3, 4, 5, i pre svojim bungalovom sunča se, skine se, ono, i sunča se, one sunčanice i to, i sada smo jedne prilike baš mi dolazili u drugu smjenu, uhvatila se malo frka, jer oni inače, kad on dođe, oni bježe što tiče Arapa, oni toliki, na neki način, strah su imali da su jednostavno se sklanjali. I da bi nakon sat, dva vremena onda ide ona svirka, motori, pratnja, a on je već stigao i u toj postavi, to sam primijetio, i obično su bile djevojke, to su bile
obezbeđenje.
I neka vrsta njegove garde, lijepo obučene uniforme, one slatke djevojke sa kratkim naoružanjem.
Jesu li smjeli gledat?
Pa jesmo smjeli gledat, ali mu se nije znalo nikada, nikada nisu mogao znati gdje će. Da osjetni gdje će da ruča, gdje će da večera i tako dalje. Jednostavno je znao da odluta tamo negdje i sjedne pod palmu i ma kaže doneste mi nešto ovdje na tacu. Susrećujući se sa njihovim narodom, gdje god smo došli, uživali smo veliki ugled. Znali su baš ti njihovi piloti koji se školovali kod nas, pa su rado se susreli sa nama, pa između ostaloga su nas upitali, pa šta ćete vi ovdje za Boga, pored onake lijepe Jugoslavije, pored onakoga života. Daj mi se kaže još jednom vrat, tako između ostaloga, kaže ne bi žalio sutra da umrem. Malo su bili ogorčeni, među ostalo kaže, ja imam novca, ne znam šta ću sa njim. A šta mi vrijedi? Idem, kaže, vožem se autom po gradu bez veze, ne smijem da imam djevojku, ne smijem se zabavljat. Pa između ostaloga nam je tako u prič. Kaže, otac mi uzme ženu ko kravu, ne pitajući me da li je volim i tako dalje i tako dalje. Za nas je bilo fino, mislim. Oni su tražili treću godinu da ja ostanem i onda je došao dopis iz Beograda da je plafon dvije godine.
Prošlo je 30 godina od tada.
Jest.
U Libiji prije nekoliko godina desilo se to što se desilo. Gaddafi je završio tako kako je završio. Kako ste vi to doživjeli?
Teško mi je to sve palo. Znajući i taj narod kao narod i znajući i njega. Mislim da nije zaslužio na takav brutalan način da završi.
Kad ste se vratili u Jugoslaviju, jeste odmah došli u svoju firmu ili ste radili na nekom drugom mjestu?
Jesam, došao sam odmah u svoju firmu. 88. opet me put nanio u inostranstvo, nekih 6-7 godina sam bio u Njemačkoj, isto radeći svoju struku, svoj posao. I onda sam se vratio i evo ovdje sam zadnjih 6 godina u hotelu City do 2010. penzionisan. Tako.
I sad kad ste u penzi, čim se pretežno bavite?
Selo, povrće, voćnjak, zanimam se za svoju dušu, ja i supruga, sin mi je otišao van, žao mi je što je otišao jer jedan njega imamo samo, ali eto, otišao je razmjenom studenata, završio je jezike, njemački i engleski, radi danas kao prevodioc, u Stuttgartu je.
U Hrvaćanima imate imanje?
I imam u Hrvaćanima svoj voćnjak, ima svoje zemlje, imam tako nešto šume, tu provodim uglavnom s proljeća do jeseni.
Životok. O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažne zapise Sikira teše umjetnost, a sjekira cijepa drva i Bogdanove sarme za Gaddafija. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.